da se okupimo oko ideje evropskog mira, oko ideje saradnje evropski narod, oko ideje uvažavanja slobode i saradnje.
Za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića srpski narod je u takozvanoj NDH doživio genocid, navodeći da to niko ne može da negira.
Ni jedan logor, ni jedan nož, malj, metak, niti jednu grobnicu i ni jedan zločin. Ni jedno jedino ime onih koji su sprovodili državnu politiku istrebljenja čitavog jednog naroda, srpskog naroda. Nemamo na to prava zato što bi na taj način okrenuli glavu od istine, od pravde, od slobode, od sopstvenog postojanja, pa i od samog Boga u čije ime su nas ubijali. I nema toga danas ko može da kaže da takav genocid nije plod nečije državne politike, organizovanog državnog terora sa jasnim ciljem ubijanja čitavog naroda. I nema toga ko može da negira da je čitava jedna država tada stvorena na snu o tome da će jednima biti dobro ako drugih nema. I svi su bili u to uključeni, od državnog vrha do najsitnijeg činovnika i same crkve, čiji su pripadnici krst zamenili nožem i Hristovo ljubi bližnjeg svoga preimenovali u ubij Srbina. Ubistvo koje dozvoli država, koje naredi država, koje država pomogne, organizuje, izvrši, nije samo ubistvo. To je pokolj, to je genocid. I to ne sme niti može da se zaboravi da je nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj izvršen genocid. Premalo smo pričali o Savi Šumanoviću, kojeg su podigli sa štafelaja, odveli kao taoca jer je bio Srbin i streljali ovde na pravoslavnom groblju u Mitrovici. Biti Srbin i biti genijalan nije bilo dozvoljeno. Zato su takvi ubijali i zato su takve kasnije i proglašavali za pripadnike drugih naroda. A mi smo neretko ili najčešće na to ćutali. Ubistvo jednog od naših najvećih slikara koji je u to vreme tražio život slikajući sremske beračice. Po dubokim, vedrim, plavim nebom zabašurili smo u lepoj, ali maloj galeriji u Šidu umesto da je otkrijemo čitavom svetu. Sebe smo na taj način sakrivali kao da se stidimo toga što smo bili žrtve nečijeg ludila. Nema danas razloga za to. Kao što nema ni snova o nekoj nadnacionalnoj klasnoj zajednici, nema maštanja o ujedinjenju različitih, nema iluzija o bratstvu stvorenom na pokolju i ubistvu. Srbija je danas Srbija, ali ponosna. I samo Srbija. Svesna sebe, svesna svoje istorije, svesna svog naroda u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, mnogim drugim državama u okruženju.
Jasenovac predstavlja najveću bol i ranu srpskog naroda, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, navodeći da je to najskuplja plaćena istorijska lekcija.
Od tada pa sve do danas, za srpski narod sjećanje na Jasenovac predstavlja najveću bolnu ranu, ali i najvažniju istorijsku lekciju koju smo dužni da učimo, pamtimo i da prenosimo na buduće generacije. Zbog toga smo i ovdje, na ovom strašnom, stradalničkom, ali i svetom mjestu, da bismo se prisjetili svih žrtava jasenovačkih logora, smrti i genocida na prostoru takozvane NDH, iako to zbog globalne pandemije i vanrednog stanja činimo na drugačiji način u odnosu na prethodne godine. Strahota ovih zločina ne ogleda se samo u užasavajućem broju nevinih žrtava koje su likvidirane na najmonstruozniji način, već i u činjenici da se radilo o institucionalnom državnom projektu čiji je krajnji cilj bilo fizičko uništenje i istrebljenje srpskog, jevrejskog i romskog naroda. Na najmračnijim stranicama svjetske istorije ostaće zabilježeno da su se čak i po zlu čuveni nacisti zgražavali nad svirepim metodama koje su ustaški zločinci primjenjivali tokom masovnih egzekucija u logorima smrti. Ostaće upamćeno i to da je ustaška paradržava jedina u istoriji čovječanstva imala posebne logore za djecu, koja su na tim mjestima masovno stradala od ruke zločinaca koji u njima nisu vidjeli nevina Božja stvorenja, već neprijatelje koje treba istrijebiti. Za ovo ne postoji ni moralna, a kamoli odgovarajuća pravna kvalifikacija. Ali postojali su ljudi koji su i u takvim zvjerskim i neljudskim vremenima bili istinski ljudi i topla ljudska bića. Zato s ogromnim poštovanjem i danas treba pomenuti ime velike humanitarke austrijskog porijekla Dijane Budisavljević, koja je spasila više od 10.000 srpske djece. O strahotama ovog mjesta najbolje svjedoče brojni svjetski historičari koji tvrde da je po svojoj monstruoznosti logor Jasenovac prevazišao čak i Auschwitz. Za srpski narod Jasenovac je mjesto najmasovnijih stradanja tokom Drugog svjetskog rata, simbol genocida i najskuplje plaćena istorijska lekcija, lekcija koja nam je dodatno ojačala državotvornu svijest, ali i odlučnost da branimo ono što je naše, a da nikoga drugog time ne ugrožavamo.
Premijer Radovan Višković i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović naglasili su značaj očuvanja sjećanja na istinu o Jasenovcu.
Institucije Republike Srpske skupa sa Srbijom će nastaviti da obilježavaju ove događaje i mi ćemo učiniti sve da ovdje u narednom periodu sagradimo jedan monumentalni memorijalni centar.
Da se to desilo ljudima samo zato što su jedne vjere, samo zato što su Srbi i samo zato što neko misli da takvi ne treba da postoje. Zato je važno obilježavati ovaj datum kako se to nikada i nigdje nikome ne bi desilo.
Istoričar Željko Vujadinović naveo je da se istraživanja intenziviraju kada je riječ o Jasenovcu i da je neophodno da svi znaju istinu i šta se sve događalo u zloglasnom sistemu ustaških logora.
Negdje je da naš istoričar poznati rekao da je Jasenovac novi srpski kosovski ep, ali da on to može da bude samo ukoliko srpski narod nikada ne posegne za osvetom. I upravo u tom nekom smislu, ako Jasenovac postaje jedan novi srpski kosovski ep, onda on postaje dio stalne nacionalne memorije srpskog naroda. Ali istovremeno nije samo dio memorije srpskog naroda. On je dio memorije i ostalih naroda koji su također bili na ovaj ili onaj način dio jasenovačke istorije. Da je suština logora bila, da je to bio logor za uništenje i istrebljenje, da je logor praktično, kojim je praktično sprovođena politika Nezavisne države Hrvatske. Jer genocid u Nezavisnoj državi Hrvatskoj je državni projekat.
Sistem logora smrti takozvane NDH obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina je najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. U memorijalnom kompleksu Jasenovac, koji danas pripada Hrvatskoj, kao žrtve su navedeni samo oni koji su identifikovani, odnosno 83.145 ubijenih. Među stradalima za 1337 dana postojanja logora Jasenovac bilo je više od 20.000 djece.
Radio Republike Srpske.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo ovaj put odabrali za emisiju aktuelnosti. Prijatno veče i ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.